สำหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS ลาวที่ Facebook
เงินคำกำแก้วยามใดมันก็สำคัญหลายแท้ๆแต่ในเวลาที่วุ่นวายมันแห่งสำคัญสำหรับประเทศรัสเซียคน Migrant แม่นคนต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศรัสเซียอย่างถาวรคน Migrant ในประเทศรัสเซียเป็นจำนวนมากมายมีความลำบากยากแค้นในระยะวิกฤตโควิด -19 นี้ถึงการค้นคว้าของกรรมบาล New South Wales ยังยืนออกมาในวางหนึ่งนี้คือว่าผู้ที่ถึกค้นคว้าถึง 87% รายงานว่าพวกเจ้ามีปัญหากับการใช้จ่ายประจําสัปดาห์และก็มีอีก 43% ที่บ่กินอาหารตามคาบอันปกติตามปกติคนเฮากินอาหาร3คาบต่อมื้อเช้าเที่ยงค่ําจังใดก็ตามมันมีวิธีทางที่ใส่ได้ผลเกี่ยวกับเงินคําในยามขับขันวุ่นวายการวางงบประมาณในยามปกติแม้นเป็นสิไม้ลายมือหนึ่งที่สุดสวยการเงินของเฮาเช่นว่าเฮาสามารถหาเงินได้อย่างเพียงพอเพื่อใช้จ่ายและซื้ออาหารการกินแต่เคนโจนสันที่ปรึกษาขององค์การจัดตั้งการช่วยเหลือหนี้สินคือ National Debt Helpline ว่าว่าการเอาตัวรอดในวิกฤตเรื่อยๆไปเป็นจุดประสงค์อันหนึ่งอันเดียวสําหรับนักเรียนต่างประเทศและคนที่เป็นคน Migrant ที่เป็นคนที่ถึกแต่ต้องอย่างรุนแรงที่สุดโดย COVID-19 ท่านบอกยังว่าพวกท่านที่คนโทรมาหาอย่างมากมายที่เป็นคนที่บ่มีรายได้จักดีและมีเพียงแต่มีความยากษาในการจะซื้อสิ่งจําเป็นประจํามื้อประจําวันเช่นอาหารการกินและค่าเช่าและเครื่องใช้ของซอยและสิ่งแบบนี้ในเดือนมีนาและต้นเดือนเมษาปีนี้กรรมบาล Unions New South Wales ก็ทําการค้นคว้าอันหนึ่งขึ้นที่มีชื่อว่า No Worker Left Behind การค้นคว้านี้มีคนเข้าร่วมถึง 5,000 คนที่เป็นคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวคือ Temporary Visa อยู่ในประเทศรัสเซียการค้นคว้านั้นเห็นว่า 87% ของผู้เข้าร่วมมีความยากษาในการใช้จ่ายสําหรับการใช้จ่ายประจําสัปดาห์ทานจอห์นสันให้กําลังใจให้โอลมปรึกษาหารือกันกับธนาคารของเฮาถ้าหากเฮามีปัญหากับการใช้จ่ายประจําวันในแง่นี้ท่านชี้แจงว่าถ้าหากว่าเฮาฮ้องขอธนาคารของเฮาให้จดไว้การสิค่าหนี้สินที่มีอยู่ย้อนที่เฮามีความยากษาในปัจจุบันนี้และเฮาบ่มีเงินเพียงพอสําหรับสิ่งจําเป็นของแต่ละมื้อละวันแม้นว่าธนาคารตามกฎหมายต้องพิจารณาเบิ่งอย่างมีเหตุมีผลการฮ้องขอของเฮานั้นแต่ถ้าเขาบ่มีรายได้จักดีการจดไว้การสิค่าหนี้สินคืนส่วนระยะหนึ่งแม้นการฮ้องขอที่มีเหตุมีผลหลายแท้ๆอิงตามการค้นคว้าของ Union New South Wales มีอยู่ว่าเงินสานบ้านซ่องคือเคหสถานก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ยืดยือบ่ถึงได้สําหรับคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวถึง 30% พวกเหล่านี้รายงานว่าพวกเจ้าบ่สามารถจ่ายค่าเช่าที่อยู่เช้าและคิดว่าจะถึกไล่ออกที่อยู่เช้าเจมีมามาเบรผู้ควบคุมเวียกงานของกรรมบาล Tenant Union of New South Wales แนะนําให้โอลมกันกับผู้ให้เช่าเคหสถานเกี่ยวกับปัญหาการเงินของเฮาว่าผู้เช่าที่ถูกกระทบกระแทกโดยโควิด -19 ได้รับกําลังใจให้โอลมกันเกี่ยวกับการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่าและนั้นอาจเป็นการลบล้างค่าเช่าอันใดอันหนึ่งด้วยนี้มันแม่นลบล้างส่วนหนึ่งของค่าเช่าและแม่นการเพียงแต่ลดค่าเช่าหรือมันสามารถแมนการจุค่าเช่าไว้รัฐบาลของบางรัฐและ territory ในประเทศรัสเซียให้เบี้ยการค้ำจุนทรัพยากรพลังแก่ครัวเรือนที่มีความลำบากเกี่ยวกับการเงินสําหรับวงสังคมภาษาลาวในประเทศรัสเซียแม้นว่ามีแต่สมาคมส่งเสริมชุมชนชาวลาวในรัฐ New South Wales ประเทศรัสเซียเป็นองค์การหนึ่งที่ช่วยค่าไฟฟ้าและแก๊สได้แต่การช่วยเหลือนี้แม้นสําหรับแต่คนในรัฐ New South Wales เท่านั้นเพราะมันแม่นโครงการของรัฐ New South Wales Service New South Wales ให้วาวเชอร์$50สำหรับสดสวยเสียค่าสรรพยากรพลังคือให้วาวเชอร์ Energy Account Payment Assistance ในรัฐ Victoria ประเทศรัสเซียคนก็สามารถฮ้องขอเอาเงิน $650จากโครงการ Utility Relief Grant Scheme สำหรับแต่ละอย่างในระยะ2ปี Johnson เสนอให้ร่วมกันกับบริษัทที่เป็นผู้บริการสรรพยากรถ้าหากว่าเฮาตกอยู่ในความยากษาในด้านการเงินของเฮาโควิด -19 สร้างความกดดันในด้านการเงินอันมหาศาลใส่คนที่สูญเสียการเป็นอยู่ของพวกเขาการคุ้นคุ้ยของ Union New South Wales เห็นว่า 65% ของคนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซ่าชั่วคราวตกเวียกตกการบ่มีเวียกเฮ็ดในต้นเดือนเมษายน2020และ 37% ของคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวหันไปพึ่งพาอาศัยครอบครัวเพื่อนมิตรหรือผัวหรือเมียคาลฮาราว่าว่านั้นอาจบ่แม่นแนวที่จะเป็นไปได้พ้นอนาประเทศก็ทึกโควิด -19 บุกลุกอย่างแฮงส่วนมากพวกตนฮู้เห็นว่านักเรียนต่างประเทศในประเทศออสเตรเลียทึกคําจูนโดยพ่อแม่ของพวกเขาแต่พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศเดิมก็ทึกแต่ต้องโดยโควิด -19 ด้วยนี้พ่อแม่บ่อยู่ในฐานะที่จะสุดช่วยลูกๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศอยู่ในประเทศออสเตรเลียในระยะวิกฤตโควิด -19 กระทรวง Home Affairs ของประเทศออสเตรเลียในวังหนึ่งนี้ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาต่างประเทศในประเทศออสเตรเลียสามารถฮ้องขอเอาวีซ่าได้ถ้าว่าบ่สามารถเรียนจบการเรียนตามระยะเวลาวีซ่าที่ถืออยู่ในระยะวิกฤตโควิด -19แต่คาลาราว่าว่าน่าเสียดายนําพวกที่ฮ้องขอแล้วบ่มีสิทธิ์ได้การส่งเงินคืนแต่สําหรับพวกที่จะฮ้องขอมันมีโอกาสที่จะประหยัดเงินประหยัดคําไว้ได้เพื่อการใช้จ่ายในการอยู่กินเมื่อที่รัฐบาลออสเตรเลียฮ้องขอให้พวกที่ตกอยู่ในความยากสาลําบากจงพึ่งพาอาศัยเงินบํานาญคือเงินซุปเปอร์นชั่นของพวกเจ้าเองจอห์นสันว่าว่าการจะไปใช้สอยเงินบํานาญนั้นแม้นต้องระมัดระวังเรื่อยๆไปควรไปหาความแนะนําในด้านการเงินเสียก่อนที่จะจกเอาเงินบํานาญนั้นออกมาใช้จ่ายก่อนเวลาที่จะได้รับมันจอห์นสันชี้แจงว่าถ้าหากเฮาเอาเงิน $10,000 ออกจากเงินบํานาญซุปเปอร์เนชั่นของเฮาแม่นว่าอันที่จริงแล้วเฮาสูญเสียเงินคํามากมายสําหรับระยะยาวแต่ท่านเข้าใจว่าในเมื่อที่เฮาบ่มีรายได้จักดีและเฮาต้องการเงินคําเพื่อจะอยู่รอดเมื่อนั้นมันอาจเป็นทางเลือกอันนึงอันเดียวที่เฮาต้องพิจารณาเบิ่งคนในประเทศออสเตรเลียถึกอนุญาตให้ทอดเงินออกจากบัญชีเงินบำนาญซุปเปอร์เนชั่นได้2ครั้งคือครั้งที่1แม่นก่อนวันที่30กรกฎาคมและอีกครั้งนึงแม่นก่อนวันที่31ธันวาคมแต่คนต่างประเทศที่ถือวีซ่าชั่วคราวอยู่ในประเทศออสเตรเลียทอดเงินนั้นได้เพียงแต่ครั้งนึงครั้งเดียวคือก่อนปีการเงิน2019-2020มันมีวิธีทางอื่นที่เฮาสามารถยืดยื้อถึงเงินบำนาญซุปเปอร์เนชั่นของเฮาได้แต่นี้เป็นสิ่งที่ยากสาเติบและเฮาต้องรู้จักหลายละเอียดสิ่งนึงที่หลายคนอาจบ่รู้แม่นว่าในยามปกติบ่มีปัญหาหยังมีเงินบํานาญซุปเปอร์เนชั่นอยู่ในกองทุนเงินบํานาญอยู่แล้วและถึงเกษียณหรือกําลังจะถึงเกษียณไปบํานาญแม่นว่าการจะเอาเงินบํานาญเงินซุปเปอร์เนชั่นของเฮานั้นมันเฮ็ดให้เฮาปวดหัวหมัวเกามากมายหลายแท้ๆเพราะเฮาตกอยู่ในฐานะที่ว่าจะเอาเบี้ยบํานาญดีหรือจะเอาเบี้ยบําเหน็จดีเอาบำนาญแม่นเฮาให้ผู้ที่กำกับเบี้ยบำนาญของเฮาให้เงินแก่เฮาเป็นหวดๆดังที่ว่าคันเฮามีเงิน $400,000อยู่ในคลังเงินบำนาญหรือว่าเงินซุปเปอร์เนชั่นของเฮาบริษัทเงินบำนาญนั้นจะเอาเงิน $400,000นั้นไว้ไปหมุนไปค้าไปขายและจะให้เงินแก่เฮาเป็นหวดสัปดาห์หรือเดือนถึง $40,000 ต่อปีตลอดชีวิตคันว่าเฮาเอาบำเหน็จคือเอาเงินเป็นก้อนลำซ้ำบาทเดียวเอาหมด $400,000นั้นก็เอาได้แต่บริษัทนั้นและรัฐบาลจะบ่เบิ่งหน้าเฮาบาดว่าเงินนั้นหมดเช่นว่าฮอบเอาเงินนั้นหมดไปวางไว้โต๊ะพนันในคาสิโนเลยเลือแต่ตุนแต่ตูละลาออกมาตีนก็หมดมือก็หมดเอาซื้อๆแล้วจะบ่มีไผให้เงินยังแก่เฮาแต่ถ้าหากว่าเฮาเอาเงินซุปเปอร์เนชั่นเบี้ยบำนาญของเฮานั้นทนุถนอมไว้เด้หมดพวกแมงไม้แมงตอกก็จะมาจอกกินถ้าหากว่าเฮาเอาไว้ลืบเสื้อลืบหมอนคันเอาไปค้าไปขายเด้จะไปค้าไปขายแบบใดคันเจ๊งเด้มันจะเป็นแนวใดนี่แหละมันเป็นการตัดสินใจที่ยากสาหร่ายแท้ๆคันว่าไปหาที่ปรึกษาในด้านการเงินบํานาญก็แม่นว่าบ่แม่นของฟรีๆเลยทึกๆขอประตูเข้าไปหาพวกเพิ่นให้ลอกให้โลกันซื้อๆก็คิดกันประมาณ3,000ดอลลาร์ขึ้นไปแล้วตลมกันอย่างละเอียดละออก็แม่นว่าบุรุษ 5,000 ดอนต่อครั้งนี้เห็นเพื่อนๆประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วท่านเอ้ยอันไปเว้าไปว่าเกี่ยวกับปัญหาในด้านการเงินในยามวิกฤตโควิด -19 แม่นว่าญานางลินดาเมนส์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของ Work and Development Order Service ของ Legalate New South Wales ว่าว่าอย่าให้ทึกปรับใหม่อย่างหนักหน่วงญานางชี้แจงว่าพวกญานางมีกฎหมายเพิ่มเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายในด้านสาธารณสุขที่ปรับใหม่ประมาณ1,000ดอลลาร์โดยนี้ถ้าเขาบ่ปากเว้าภาษาอังกฤษดังที่เห็นมีโดยเฉพาะ หน้าที่ภาคกลางของซิดนีย์และเวสเทิร์นซิดนีย์ขนถึกปรับใหม่จากการละเมิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านสุขภาพโครงการ Work and Order Scheme ในรัฐ New South Wales ดำเนินกิจการมาแล้ว10ปีโดยมีบรุษ 2,000 องค์การจะตั้งเข้าผัวพันนำที่ให้เขาเสียค่าการทึกปรับใหม่ผ่านกิจการอาสาสมัครหรือไปร่วมโครงการของชุมชนบางรัฐก็มีโครงการอันคล้ายๆเคียงกันนี้ยะนางชี้แจงว่าถ้าคนผู้หนึ่งตกอยู่ในความยากซาในด้านเศรษฐกิจหรือเจ็บส่วนในด้านประสาทหรืออื่นพวกเจ้าสามารถเฮ็ด WDO แล้วสามารถสําระหนี้สินการปรับใหม่หมด InfoChange แม่นบริษัทด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีด้านสังคมที่กระทํากิจการผ่านออนไลน์โดยกงคือ Ask Easy ที่ช่วยเอาคนเข้าหากิจการในด้านสังคมในทั่วประเทศออสเตรเลียที่มีบุรุษ 300,000 กิจการเดวิดสปริก CEO ของ Ask Easy ว่าว่าพวกท่านประสบกับที่มีความต้องการยิ่งขึ้นจากคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวในประเทศออสเตรเลียในระยะวิกฤตโควิด -19 ท่านชี้แจงอธิบายว่าสิ่งที่คนทั้งหลายหาเอาแม้นเพียงแต่จะเข้าจิตเข้าใจระบบการช่วยเหลืออันซับซ้อนในด้านสังคมที่มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียความต้องการอันมากมายในระยะโควิด -19 แม้นคนอยากรู้ว่าพวกเจ้าจะได้อาหารการกินจากใส่ได้โดยฟรีๆหรือการช่วยเหลือในด้านอาหารและการช่วยเหลืออื่นในด้านวัตถุแต่ก็มีคนมากมายที่ซอกเอาความช่วยเหลือในด้านการเงินการตรวจสอบสถานภาพสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 มีอยู่ว่าทางการความมั่นคงในด้านการเงินออสเตรเลียคือ Australian Financial Security Authority ยกจํานวนหนี้สินสูงขึ้นที่ติดกับผู้ให้ยืมเงินก่อนที่จะมีสิทธิ์จะห้องข้อเจ๊งตุ่นเจ๊งโตนี้แม่นยกขึ้นจาก $5,000 ดอลลาร์มาเป็น $20,000 ดอลลาร์จังใดก็ยาเพื่อการปรึกษาหาหรือฟรีๆและบันทึกเปิดเผยให้โทรหา National Debt Helpline โดยนําเบอร์โทรศัพท์1800007007 1800007007ในวันจันทร์5วันศุกร์แต่9:30 เช้าฮอต4:30 แหลงมีนายแปลภาษาฟรีๆไว้บริการโดยโทรหา National Translating and Interpreting Service โดยนําเบอร์โทรศัพท์13 14 50 13 14 50เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านสังคมที่เฮาอาจมีสิทธิ์ได้รับให้เข้าหา Ask Easy โดยโกงผ่านทางออนไลน์หน้าที่ askeasy.org.au และเฮาก็สามารถหาความแนะนําได้จาก Legalese เพื่อจัดการเกี่ยวกับการทึกปรับใหม่จาก Community Services
Facebook ช่วยทานฟังภาครายการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย